Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 11. poglavlje. Nastavak ima za temu Henokova vjera. Sada smo došli do Henoka u kojem vidimo hod vjere. Ako dođete Bogu kroz Krista, onda morate i hoditi s njim. Tada postaje važan vjernikov hod. U 5. retku ovog 11. poglavlja čitamo: vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu, jer ga je prenio Bog. Doista prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu. Postanak 5. poglavlje je mjesto na kojem nalazimo da se Henok spominje po prvi put i to je vrlo žalosno poglavlje. Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju. Rečeno nam je, Adam je živio 130 godina i rodio mu se sin, Šet. Tada je Adam umro, a Šet je živio i rodio mu se sin. Zatim je Šet umro, a Adamu svi umiru. U Adamu. Tako je to već dugo godina. 5. poglavlje knjige Postanka je kao da prolazimo grobljem i čitamo natpise na nadgrobnim kamenovima. Postaje dosta monotono, međutim radi se o vrlo žalosnoj priči, čak i današnjeg čovječanstva. To je ista slika kao i današnjeg vremena u kojem mi živimo. Stvari se nisu mnogo promijenile. Ljudi još uvijek umiru. Znam da smo uspjeli malo produljiti čovjekov životni vijek, ali što je nekoliko godina kada ih usporedite sa 1000 godina ili čak sa vječnošću? Međutim, u Postanku čitamo o Henoku. Po rođenju Henokovu, Jered je živio 800 godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri. Jered poživ je u svemu 962 godine. Potom umre. Kad je Henoku bilo 65 godina, rodi mu se Metušalah. Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Merušalahovu, Henok je živio 300 godina, te mu se rodilo još sinova i kćeri. Henok poživ je u svemu 365 godina. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu. Bog ga uze. To je priča o Henoku. Postanak 5. poglavlje daje nam stanovita rodoslovlja, slijedi sasvim određenu lozu. Rečeno nam je da su svi oni rađali sinove i kćeri, međutim nije nam rečeno baš ništa o njima. Istaknut je samo jedan sin, Henok, Jeredov sin. Rečeno nam je da je Henok živio 65 godina i rodio sina imenom Metušalah. Henok je imao i druge djece, ali po svemu sudeći njegov prvorođenac bio je Metušalah. Nakon što je rodio Metušalaha, Henok je hodio s Bogom. Ne znam što je činio prije nego je rodio Metušalaha, ali sam siguran da nije hodio s Bogom. Možda je živio neopreznim životom, možda je živio u ravnodušnosti ili možda u otvorenom grijehu. Zapis nam to ne kaže. Samo se kaže da je hodio s Bogom nakon što mu se rodio Metušalah. Jednog dana otišao je u dječju sobu i u koljevci pogledao dječarca koji je gugutao. Ime mu je bilo Metušalah. O Metušalahu uvijek mislimo da je bio starac koji je imao tako dugu bradu da se o nju spoticao i po njoj hodio. Međutim, u tom trenutku bio je samo maleno dijete i kada je Henok pogledao to maleno dijete, prepoznao je svoje odgovornosti i to je izmijenilo njegov život. Počeo je hodati s Bogom. Dragi moji prijatelji, ako prisutnost malog djeteta u obitelji neće promijeniti vaš stil života, onda ga neće ništa izmijeniti. Čak niti propovjednik neće uspijevati reći nešto što bi utjecalo na vas. Međutim, ovi maleni imaju način na koji govore za Boga. Iako ne izgovaraju niti jednu jedinu riječ. Od nikuda dolazi ovamo. Izgledaju tako svježe i na ovaj ili onaj način oni donose poruku od Boga. Tako je Metušalah donio poruku Henoku i to je promijenilo njegov stil života. Zapis nam govori da je nakon Metušalaha Henok imao još djece, ali nam nije rečeno da je Henok i umro. Zapazite što piše. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu. Bog ga uze. U neku ruku Henoka vidimo kako hoda u vjeri. Postao je čovjek koji hoda vjerom. Pisac poslanice Hebrejima rekao je, vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti. Prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu. Njegov hod svidio se Bogu jer Henok je hodio po vjeri, a ne prema pravilima i odredbama. Vjerovao je u Boga i hodio je na način koji je Bogu bio ugodan. Zatim ga je Bog uzeo. Nije umro, bio je prenesen. To je prvo uznesenje čovjeka zabilježeno u Bibliji. Bio je maknut sa ove zemaljske scene i bio je uzet. Tu imamo uistinu izuzetan prizor koji po mom mišljenju sadrži duhovnu poruku i za nas. Postoje ljudi koji smatraju da će crkva proći kroz razdoblje velikih nevolja i oni koriste Novu kao primjer. Nova, međutim, ne predstavlja crkvu, već one ljude u svijetu koji će biti spašeni tijekom velike nevolje. Bog će ih održati. Tko su ti ljudi? To je 144 tisuće Izraelaca, a također i veliko mnoštvo pogana. Oni nisu dio tijela sačinjenog od vjernika kojeg opisujemo imenom crkva. U knjizi Otkrivenja rečeno nam je da prije nego što diljem svijeta počnu puhati veliki vjetrovi, velike nevolje i prije nego počnu jahati četiri jahača apokalipse, bit će zapečaćeno 144 tisuće ljudi iz izraelskog naroda, a također i veliko mnoštvo pogana. Te ljude predstavlja Noa. Dragi moji prijatelji, Bog vas može održati tijekom razdoblja velikih nevolja. Međutim, pitanje niti nije može li vas Bog sačuvati, već je pitanje što Bog kaže, a on kaže da će ukloniti vjernike. Crkvi u Filadelfiji rekao je, budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav naseljeni svijet, da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Otkrivenje 3.10. Koji će to čas iskušati cijelu zemlju? Jedini takav čas spomenut u Svetome pismu je razdoblje velikih nevolja. Kroz to razdoblje ima biti sačuvano ovo veliko mnoštvo Židova i pogana, i Noa predstavlja te ljude. Henok je čovjek koji predstavlja crkvu. Henok nije prolazio kroz potop, bio je prenesen, nije se nalazio u korablji. Boga je mogao staviti u korablju, ali nije. Mogao je Henoka sačuvati u sigurnosti tijekom potopa, ali ga je umjesto toga uklonio sa zemlje i upravo je to ono što će učiniti sa crkvom. Henok predstavlja crkvu. Vjerom Henok bi prenesen. Prenesen, preveden, je dobar prijevod, jer to znači uzeti nešto s jednog jezika i izraziti to na drugom. Uživao sam u slušanju našeg radijskog proučavanja Biblije na španjolskom, iako ne razumijem niti riječ od onoga što je bilo rečeno. Čovjek koji prenosi moju poruku na španjolskom čita je, ali vi to nikada ne biste shvatili, kaže dr. McGee. On odlično radi svoj posao. Direktor radijske postaje u Južnoj Americi rekao mi je da imaju sve u tim emisijama, osim mog teksaškog naglaska. Meni se dopada način na koji taj čovjek to radi i to je prevođenje. Poruka je uzeta sa engleskog jezika i prevedena na španjolski jezik za potrebe ljudi u Južnoj Americi. Henok je bio prenešen iz jedne sfere života u drugu. Najbolji način na koji to znam objasniti je način na koji je djevojčica koja se vratila kući iz nedjeljne škole rekla svojoj majci koja ju je pitala, o čemu vam je učiteljica danas pričala? Djevojčica je odgovorila, rekla nam je sve o Henoku. Lako možete zaključiti da je ovo bila dobra nedjeljna škola u kojoj se djeca poučavalo Bibliji. Majka je dalje pitala, i što znaš o Henoku? Tako je djevojčica ispričala majci ovu priču. Henok je živio jako davno i Bog bi svakog popodneva došao k njemu i pitao ga, Henok, želiš li prošetati sa mnom? A Henok bi odgovarao, da, rado bih prošetao s tobom Bože. I tako bi svakog dana Bog došao do Henokove kuće i Henok bi odlazio u šetnju s Bogom. Jednog dana Bog je došao i rekao, Henok, krenimo danas u dugu šetnju. Želim razgovarati s tobom. Tako su pošli. Henok je uzeo svoj ogrtač, ponio je čak i ručak i tako su krenuli. Hodali su, hodali i hodali. I bilo je već vrlo kasno. Henok je rekao, o, kako je kasno, a ja sam daleko od kuće. Možda bi bilo bolje da se vratimo. Bog je, međutim, rekao, Henok, bliži se mojoj kući nego svojoj kući. Bilo bi bolje da pođeš mojoj kući sa mnom. I tako je Henok otišao kući s Bogom. Ja ne znam kako bolje ispričati ovu priču. I upravo je to ono što će se jednog dana dogoditi sa crkvom. Crkva, odnosno tijelo sačinjeno od istinskih vjernika koji hodaju s Bogom, baš kao što je to Henok činio, jednog će dana biti kod kuće s Bogom. Gospodin Isus dolazi, jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i s trubljom Božjom sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a potom ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti uzneseni u oblacima u susret Gospodinu u zraku. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Čitamo u 1. Solunjanima, 4. poglavlju, u 16. i 17. retku. A ovdje, u 6. retku ovog 11. poglavlja poslanice Hebrejima, čitamo. A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu, jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. A bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu. Henok je ugodio Bogu. Na koji je to način učinio? Vjerom. Dragi moji prijatelji, ako niste voljni doći Božjim putem i vjerovati mu, ni na koji način ne možete biti ugodni Bogu. Jer tko mu pristupa, vjerovati mora da on postoji i da je nagraditelj onih koji ga predano traže. U ovoj poslanici Hebrejima mnogo je rečeno o nagradama, a razlog je taj što se naglašava kršćanski život. U svjetlu činjenice da imamo živog spasitelja u nebu koji stoji na našoj strani, znamo da postoji nagrada za življenje kršćanskim životom. Međutim, spasenje nije nagrada, ono je besplatni dar. Radite za svoju nagradu, ali ne i za spasenje. Spasenje dolazi po vjeri, a kršćaninov hod također je po vjeri. Henok je hodio s Bogom po vjeri. U nastavku, vjera Noe. U 7. retku dalje čitamo, vjerom Noa upućem u ono što još ne bjaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti. Abel nam je pokazao put vjere, Henok je ilustracija hoda vjere, Noa je svjedočanstvo vjere. Vjerom Noa na spasenje svog doma, Mnogi od nas navikli smo govoriti kako je Noa propovjedao 120 godina i nije imao niti jednog obraćenika. To u stvari nije potpuno točno. Istina je da nije pridobio niti jednog Babilonca koji je živio u Babelu, ali je pridobio svoju obitelj. Svakog člana svoje obitelji doveo je Gospodinu i to je uistinu izuzetna stvar. I opet se moramo vratiti knjizi Postanka i izbliza promotriti ovog čovjeka, Novu. U Postanku 6, 5. redak rečeno nam je, vidi je Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća, to je uistinu žalostan komentar čovječanstva. Čovjek se na brzinu udalji od Boga nakon što je napustio Edenski vrt. Međutim, rečeno nam je da je bio preostao samo jedan pobožan čovjek na zemlji. Ovo je povijest Noina. Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. Znači li to da je bio samo dobar čovjek koji je plaćao svoje dugove i pomagao mnogim ljudima? Ne. Jer je učinio mnogo više od toga. S Bogom je Noa hodio. Na koji je način hodio s Bogom? Pisac poslanice Hebrejima kaže nam, vjerom Noa upućen u ono što još ne bjaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Noa je vjerovao Bogu kada mu je Bog rekao da će uništiti svijet potopom. Neki ljudi sugeriraju kako do tada još niti jednom nije pala kiša na zemlju, što je vjerojatno istina. Međutim, daleko na kopnu, možda kraj planine Ararat, daleko čak i od rijeke Eufrat, Noa je počeo graditi brod, jer je Bog rekao da će nastati potop. Bog je Noi dao upute za gradnju broda. Nije se radilo o nezgrapnoj tvorevini koju znate vidjeti nacrtanu u udžbenicima za vjeronauk u nedjeljnoj školi. Dok sam bio dječak, mislio sam, ne bih se volio naći u tom brodu. Vjerojatno se radilo o opremi koja je izgledala suvremeno, dok bi izgledom i dimenzijama udovoljio suvremenim brodograditeljskim normama. Rečeno nam je da je koravlja bila duga 300 lakata, široka 50 lakata, a visina 30 lakata. Nije imala samo jedan prozorčić u boku, Bog je rekao Noi. Na koravlji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha, vrata na koravlji načini sa strane, neka ima donji, srednji i gornji kat. Prozor se protezao cijelim bokom i krov je bio postavljen na njega. Koravlja je bila duga 300 lakata ili oko 135 metara, a imala je 3 palube. Ljudi onog vremena bili su dobri graditelji i bili su upoznati sa takvom vrstom konstrukcije. Stoga Noa je počeo praviti ono što su ljudi onog vremena, siguran sam, smatrali vrlo glupim potezom. Mislim da su turistički autobusi odlazili na mjesto gdje je on gradio i siguran sam da se radilo o popularnom izletu. Često sam se pitao što je to tri Noina sina Hama, Šema i Jafeta dovelo natrag kući. Mladići su, siguran sam, odselili od roditelja i započeli se baviti svojim poslovima. Možda je Ham bio graditelj, uspješni građevinarac u Babelu. Možda se jednog dana našao na sastanku graditelja i onda je čuo od jednog čovjeka da je bio na putu sjeverom zemlje. Onda je čuo za čovjeka koji je gradio brod na suhome. Učinilo mu se da je stvar potpuno besmislena i svi su se složili, uključujući Hama. Međutim, onda je Ham, znajući da mu otac živi ondje i nakon što je čuo neke stvari o svom ocu, pitao je čovjeka je li vidio brodograditelja. Čovjek mu je odgovorio da je vidio graditelja i da se zove Noa. Ham je vjerojatno probljedio kada je to čuo. Ustao je i rekao, slušajte, moj otac gradi taj brod. Slažem se sa vama, to zvuči besmisleno. Smijao sam se kao i vi, međutim vi ne poznajete mog oca. Moj otac hodi u strahu živoga Boga. Ako moj otac kaže da dolazi sveopći potop, onda je to zbog toga što mu je Bog rekao da uputi poruku upozorenja. možete uzeti zdravo za gotovo da mu je Bog govorio i da dolazi potop. Ja sam odrastao u toj obitelji i znam da bih ja možda odstupio od svojih načela, ali moj otac nikada. Moj otac nikada nije rekao niti jednu laž. Moj otac živio je za Boga. Oprostite, ali ja ću uzeti svoj čekić i pilu i odlazim kući pomoći mu izgraditi taj brod. Mislim da su Šem i Jafet imali slična iskustva i vratili su se kući pomoći svome ocu. Zašto? Zato što je Noa imao svjedočanstvo za Boga. Dragi moji prijatelji, bit ću vrlo iskren. Najvažnija stvar koju možete učiniti je da posvjedočite svojoj obitelji, ne vječito im dodijavajući evanđeljem, već živeći to evanđelje pred njima i dajući im do znanja da je ono stvarno u vašem životu. To me podsjeća na događaj kojeg je Gipsy Schmidt imao kada je održavao sastanak u Dallasu u Teksasu. Jedna je gospođa došla do njega i rekla mu da ju je Bog pozvao propovijedati. On je imao isti stav prema ženama propovjednicima kakav imam i ja, pa ju je upitao je li udana. Bila je, rekao joj je, koliko djece imate? Imala je 5 djece. Nije li to predivno, rekao joj Gipsy. Bog vas je pozvao propovijedati i već vam je dao zajednicu. Moram vam reći, bili vi propovjednik ili ne. Ako ste Božje dijete i imate obitelj, to je vaša zajednica. Noa je propovjedao, pridobio svoju obitelj za Boga. Nitko izvan njegove obitelji nije povjerovao, ali su članovi njegove obitelji povjerovali jer su bili upoznati sa njegovim svjedočanstvom. Noa u strahopoštovanju sagradi korablju za spasenje svoga doma. Uistinu predivno što je to mogao učiniti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.